În 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, candidații independenți nu au avut șanse să treacă pragul electoral în Parlament sau să ajungă în fruntea țării. Credeți că de data asta e alta situația?
Șansele unui candidat independent, într-adevăr, sunt mai mici decât șansele unui candidat din partea unui partid politic. Totuși, pentru o democrație tânără cum este Republica Moldova, este important să existe mai multe opțiuni. Pentru că diferite opțiuni înseamnă libertate de alegere pentru oameni.
Vocea poporului se împarte atunci când este întrebată despre șansele unui candidat independent. Unii zic că mai mult ar crede într-o persoană care nu depinde nici de un partid, nici de interesele unui grup de politicieni. Alții, din contra, zic că acești candidați independenți ar putea să se afle chiar în buzunarul celor care guvernează.
Sunt de acord cu argumentul care l-ați menționat, dar am insistat asupra un amendament atunci când a fost votat legea cu privire la alegerea președintelui, ca viitorul președinte să nu facă parte din vreun partid politic. Cred că am reușit să demonstrez că sunt independent. Au fost situații când am votat împotriva poziției grupului din care am făcut parte. Este vorba de legea privind egalitatea. Au fost alte situații când am avut o altă poziție. Trebuie să pornim de la buna credință, de la intenția care este exprimată. Alegătorii sunt în drept să analizeze cu multă atenție fiecare candidat. Va putea el împlini așteptările acelor oameni care și-au pus încrederea în el, dar totuși consider că orice opțiune de vot și atunci când ai în spate mii de oameni care te susțin, ea trebuie respectată.
Pe o rețea de socializare am citit un mesaj. Cetățenii cu drept de vot ar putea să-i reproșeze domnului Ghilescu că este un politician cu viziuni homofobe. Puteți să pierdeți din popularitate pentru acest caracterizare?
Eu nu sunt în primul rând un politician cu viziuni homofobe. Am demonstrat acest lucru atât aici în Parlamentul Republicii Moldova, cât și la adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Eu nu aș fi ajuns președinte de comisie în cadrul APCE, nu aș fi ajuns raportor privind monitorizarea Macedoniei dacă aș fi fost un deputat homofob. Este o învinuire neîntemeiată. Este adevărat, eu am opțiuni conservatoare. În ce privește familia, susțin familia așa cum ea a fost creată de Dumnezeu, așa cum este definită în Constituția Republicii Moldova. Am poziții conservatoare și în alte domenii, dar aceasta nu înseamnă că sunt un homofob. În Republica Moldova, majoritatea populației este conservatoare atunci când vorbim despre valori morale. Eu mă simt dator să împărtășesc, să reprezint de fapt acest electorat. Singur împărtășesc aceste valori, sunt oameni care mi-au dat votul pentru că eu reprezint aceste valori conservatoare. Resping învinuirea că sunt homofob, chiar și faptul că am fost învinuit atunci când a fost numit de Guvernul Republicii Moldova în calitate de ambasador, mi s-au adus aceste învinuiri că sunt homofob, sunt neîntemeiate și sunt neadevărate. Eu regret acest lucru, regret că într-un stat și de fapt în comunitatea europeană unde există pluralism de opinii, unele voci sau să zic unele grupuri încearcă să limiteze libertatea de exprimare folosind asemenea termeni cum este homofobia. Eu în raportul meu privind protecția creștinilor de discriminare și intoleranță în Europa am vorbit de creștinofobie. Noi deseori vorbim de homofobie, dar uităm că există în societate și un alt grup de cetățeni, în particular creștinii care au anumite valori, țin la aceste valori și este dreptul lor constituțional să trăiască conform acestor valori, să promoveze aceste valori inclusiv în spațiu public. Este ceea ce a fost inclus în acest raport adoptat de adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
De aici concluzia unora că apărați mai mult drepturile minorităților religioase și într-un fel vă exprimați radical împotriva drepturilor altor minorități, inclusiv persoanelor LGBT.
Doamna Valentina, uitați-vă, eu nu reprezint doar interesele unor minorități religioase. Eu am vorbit despre o majoritate creștină în Republica Moldova. Atunci când am prezentat raportul privind discriminarea și intoleranța față de creștini în Europa, m-am referit la tot creștinii. Creștinii nu sunt o minoritate religioasă în Europa. Dimpotrivă, creștinii sunt majoritari aproape în toate țările europene. Biserica Ortodoxă Rusă, alte biserici, Biserica Romano-Catolică, au apreciat raportul pe care l-a prezentat în fața APCE. Eu nu am vorbit despre protecția creștinilor protestanți, a creștinilor evanghelici. Eu vorbim despre protecția tuturor creștinilor. În cea mai mare parte creștini sunt oameni conservatori. E adevărat, sunt cei creștini care împărtășesc viziuni liberale, dar eu, în acest caz, nu am reprezentat minoritatea religioasă. Eu am vorbit despre valori care îi leagă pe toți creștinii, atunci când este vorba de familie, când este vorba de avort. Da? Opiniile se împărțesc când discutăm despre aceste subiecte, dar aceasta nu înseamnă că sunt împărtășite de o minoritate religioasă. Aceste valori sunt împărtășite de majoritatea creștină din țările noastre europene.
Domn Chileț, aceste alegeri prezidențiale decid cumva viitorul Republicii Moldova, încotro se va îndrepta țara?
Sunt alegeri în care oamenii își expun opțiunile și cei care vin la putere trebuie să țină cont de opțiunea electoratului. Aceasta înseamnă democrație. Dar pentru următorii ani, aceste alegeri prezidențiale vor avea un impact destul de puternic. Președintele are competențe constituționale destul de importante. Oricine aspiră astăzi la funcția de președinte trebuie să țină cont de acele competențe care îi revin președintelui, pentru că aud voci din partea unor candidați care n-au ajuns președinte, dar deja vor să modifice Constituția, vor o țară prezidențială. Noi am călcat pe această greblă după ce am avut alegerile parlamentare din 1998, pentru că modificarea Constituției în anul 2000 a fost rezultatul acelui conflict care a dus la o criză, conflict dintre președinție și majoritatea parlamentară de atunci. Dacă un președinte își va îndeplini datorii așa cum prevede Constituția, el va putea influența benefic dezvoltarea Republicii Moldova.
Dumneavoastră vă întâlniți cu alegătorii. Ce probleme scot ei în prim plan? Cele care țin de geopolitică sau cele care macină statalitatea Republicii Moldova? Și aici mă refer la sărăcie, corupție, lipsă de încredere în instituțiile statului.
Oamenii sunt mai puțin preocupați de electorul geopolitic, dar sunt mai mult preocupați de probleme de ordin economico-social, probleme legate de funcționarea instituțiilor statului. Încrederea în instituțiile statului este destul de joasă astăzi. Lipsa unor locuri de muncă, lipsa unei perspective în ce privește ziua de mâine pentru tinerii, pentru copiii noștri. Acestea sunt frământările și preocupările cele mai mari pe care le auz la întâlniri cu alegătorii.
Toate aceste probleme s-au agravat inclusiv pe parcursul când dumneavoastră sunteți deputat în legislativ. Ce îi stă în puterile unui parlamentar ca să schimbe situația sau ca să nu admită ca lucrurile se degradeze?
Aceste probleme s-au agravat cel mai mult din cauza fraudei bancare. Frauda bancară a bulversat întreaga societate. Frauda bancară a erodat încrederea în instituțiile statului, în guvern, în parlament, în justiție. Noi am început bine atunci când am venit la guvernare, în special după ce în 2010 am obținut majoritatea parlamentară. Am reușit să facem foarte multe lucruri bune. S-a investit în infrastructură, s-au construit drumuri, s-au reparat grădinițe, școli, am obținut regimul liberalizat de vize. Dacă nu ar fi fost această fraudă bancară, noi am fi mers cu mai multă ușurință pe calea integrării europene. Din cauza la ceea ce s-a întâmplat, opoziția evident a exploatat la maxim acest lucru. Instituțiile statului, în special justiția, fiind slabă, încă nu a reușit să afle cine se face de vină pentru această fraudă bancară. Nu au fost trași la răspundere toți cei care poartă responsabilitatea pentru cele întâmplate. Și acestea luate împreună, evident, complică situația din punct de vedere politic. Ea este complicată și în contextul acestor alegeri, pentru că la foarte multe întâlniri oamenii ridică această întrebare legată de miliarde, legată de frauda bancară. Oamenii, într-un fel, leagă problemele economice, problemele sociale cu această fraudă bancară. În mare parte au dreptate, dar nu putem să considerăm că doar din cauza fraudei bancare situația socială economică este așa cum este.
Ea dar
este
din care altă cauză?
Ea este mult mai complexă, pentru că noi încă nu am reușit să dezvoltăm o imagine bună a Republicii Moldova, să atragem investiții, pentru că atragerea investițiilor aduce cu sine crearea unor locuri de muncă. Noi trebuie să investim mult în educație. Problema corupției nu este doar o problemă a celor care sunt la guvernare. Problema corupției e o problemă de mentalitate. Ea trebuie eradicată începând de la firul ierbii.
Dar cine sunt marii corupți, domn Ghilețchi?
Noi vorbim mari corupți, îi avem în vedere pe cei care sunt la guvernare pentru că ei dețin mai multă putere. Dar eu mă refer la mentalitate, mă refer la acel ADN al cetățenilor Republicii Moldova care necesită o renaștere din punct de vedere moral și spiritual. Pentru că nu îl produce conducem aceste guvernări. Este important să investim, este important ca familia, este important ca biserica, ca societatea civilă să se concentreze pe aceste probleme și să dăm naștere la o generație care ar fi onestă, o generație care ar produce lideri integri în fruntea țării. Pentru că noi de 25 de ani schimbăm guvernările, dar nu observăm o schimbare din punct de vedere calitativ al acestor guvernări. Dimpotrivă, eu aș fi înclinat să cred că există un declin din punct de vedere moral, din punct de vedere al integrității, noi suntem într-un declin. Și atunci trebuie să ne punem întrebarea, cum creăm noi o nouă generație de oameni? Cum putem noi susține familiile noastre ca copiii noștri, ei să gândească altfel, ei să pornească de la sine și fiecare să zic, eu am decis pentru mine însumi, eu nu dau mite, eu nu voi fura, eu voi fi onest, eu nu voi copia. Toate aceste lucruri trebuie educate, pentru aceasta e nevoie de a schimba, e nevoie de a veni în fața națiunii cu o viziune. Trebuie să le spun oamenilor, dacă vrem să trăim altfel, haideți să ne schimbăm cu toți, să nu așteptăm ca cineva să vină să ne schimbe lucrurile în țară.
Dacă nu accedeți în turul 2, pe cine dintre candidații veți sprijini?
Cu siguranță pot spune la ora actuală că nu voi îndemna electoratul care mă va susține să voteze pentru domnul Dodon, ținând cont de sondajele care îl prezintă pe domnul Dodon ca deja fiind în turul 2. În ce privește oponentul domnului Dodon, va trebui să mă întâlnesc, să discut, să văd dacă el este gata să incorporeze în programul său electoral valorile cu care merg eu în această campanie, dacă suntem compatibili. Eu am atras atenție și anume să lăsăm punți de comunicare. Am impresia că unii aruncă toate podurile în aer, uitând că după 30 octombrie vor avea nevoie de aliat, vor avea nevoie de sprijin. Și trebuie să acționăm în acest fel, înțeles, ca după 30 octombrie să ne așezăm, să discutăm și să vedem cum putem deja să ne mobilizăm ca să-l susținem pe cel care a ieșit în turul 2 și va fi oponentul domnului Dodon.